هستو هلوس برنامه که بشه کردیا دنگ امریکایا کو صالح دمیجر برایود با
جه برنامه هستو هلوس دنگ امریکا لواشنطن پایتخت سلاوورزن من صالح دمیجر جبو و گهدارین هجا ده خلقه في حفته برنامه هستو هلوس تا از بمیوان خوره پیوندین ترکی و امریکا ده دما سروکاتیا بایدن ده گوتو بیجدکم پیوندین هر دو هوال بند ناتو، امریکا و ترکیه یک جمجارین بالکیش کچافدیر و شوپینر این سیاست در و یا هر دو ولاتان مراق دکن که ده بربکوفه بچه ده دما ریوبریه سروک نوی امریکا جو بایدن ده. انتونی بلینکن که سروک جو بایدن او وک وزیر در و هلبجارتیه ده دانشتنا اریکرنا ویا با پوست وزیر در و ده لکانگریسی جه قانوندانان را گوته بو که ترکیه وکو هوال بنده که تفناگره و ده واشنطن هن جزاین دن بده برچاوان لدور و حواندنا انقره یا سیستما بروانی یا موشکان اس یا روسی اس 400. مها بوری واشنطن هن جزا دان سر ترکیه که انقره او وکو شاشیه که مزن بناف کرن. وزیر دروی ترکیه مولود چاوش اغلو گوته بو که او ده ولاته وی هاول بده لگل ریوبریا بایدن گروپا که هفبشا کار آوا بکه دا که پیدا چونه که تکنیکی ده و حواندنا سیستما اس 400 دا بکه. سروکه ترکیه رجب طایب اردوغان جی هیوین خواه در بریبون که دما بایدن ببه سروک و گاون ارینی ورن آویتن لدور پروگراما فروکن شر F-35 آکو امریکا ترکیه جی دور خستی انها. لآلی که دن مجارا سردری امریکا و ترکیه بر روشا سوریه را ده دما سروکاتیا بایدن ده بالا شوپینران دکشینه و هین ند دیاره کاوه او هر دو هفال بند لوی ولاتی چاوانیزی که هف ببن. پیشبینیا چه گوهرتنان ده پیوندین ترکیه و امریکا ده به؟ از هفال بدن ده برنامه هست و هلوست ایرو ده بشتربونه دو میوانان رونی بدن سر و مجاره. حنیفی توران پیودار پارتی آزادی کردستان کل دیار بکر دمینه و زیور ازدمر پارلمنتر پارتی داد و گشه پیدان آک پارتی لباتمان کنحال انقره دمینه. هون هر دیجی به خیر هاتن برنامه هست و هلوست ماموستین هیجا ماموست زیور از پرسا خواه یکم جم تده دست بی بکم. هون وکو پارتی دستلادار آک پارتی پیوندین ترکی و امریکا روجا ای رو چاود بینه؟
دم باش که کی ساله؟
دم باش.
بله به سروکاتیا آمریکا گوهات گوهرتن از دیروز ترامپ و گو بایدن هات بس همه دنیای ده به چاوا گوهرتن که سیاست گو دوست کن لگورا ترامپ و بایدنه یعنی گاوا گوان قیاس دکن معلومه ده هر دمی سیاستمدار دنیای توی دجی همو دنیای دجی هم ای اروپایی هم ترکیه هم جی روجلاتان آبی و راسلی چین داید هر کس دمکه گونو و ل امریکا به وکرن بر وی اوکیه او ها دیاره دیاره گوی به گوهرتن تشتن بس چی قاس به گوهرتن لگورا بایدن و ترامپ لو قیاسه ده دیسروکراتیا ترامپ تا دمه که شخوره سیاست اگه دا پیشیا خواه دوی سیاست اگه مشیا اما دو امریکا دو دنیای دا جی سیاست اگه وی گو قدیم گو دومشانت وقت میجن که کورایا سیاست امریکای دا همه دنیای دا جی بایدن وقت وی تمثیل دیکه آنها وها دیاره ها ترکیه جی دا تکیلیا ترکیه و امریکا دناف سیاست اگه پیچک هم شرکتی آن ناتوی تکلیا آن ناتو هوال بندی آن هبجی دور ده هنگ تیست بونه پرسکریک یعنی نه هوال داتیه ده و شرکتیه ده دوی دمی ده تا پارلمانتوی آنکارای ده وقتی که او درباس نبو قرار یا گوش بوشری امریکا ایراکی گو امریکا ده ترکیه ده درباس بکن دوی روزی پیبا تکیلیا امریکا و ترکیه کت دمک نو یعنی خط که نو ده و بو یا راستی بلی او دوی خطی ده جی حتا او روز روزا مجی دم دم باشی ببجی اما امریکا ده قایدی خود او پرسکریک هر دائم ده سر سیاستمندار امریکا ده هیا
بل
يعني
هر حال ما مست أمي برفرهي ورسر مجاري أز بشم جم ما مست حنيفي ما مست حنيفي ده ما عم بحثا
مرحبا فرمو
بيوندين تركي وأمريكا دكن قالوا أم بهتر بالتك شاندن سر دا بارتيا دا سنادار أكي بي أك بارتي يانجي أم بحثا تركي بجشتي دكنش برفي داري دا رنجة أو نرين هبكو هناك ديفيجن يعني بهتر سروكي تركي رجب طيب اردوغان كو سروكي اك بارتي يجي ده مان ده ميدا او وكو بارتي بهتر تفديغرا بهتري كو جبو ولا تفديغرا ازلا افنرين تشقاس راست و تشقاس نراست كو تشمر شيرو بكي
بله دم باش جتو و كك زيورا
باشتر
نها وقتا كو مريف لهاتنا بايدن دنيره gelek embêjin navendên dinyayê yani dewletek wek Rûsya ê ku bi rastî Tirkiye û herêmê vê herêma me eleqa dike Rûsya lêviya Baydenê kawê Bayden çi bike û kîjan gava bavêje Îran lêviya Baydenê hêvî dike ku ew ambargoya li ser wan bê rakirin û pêwendiyê nav her du dewleta berbe henekî berbe nermatiye ve here Kurd lêviya Baydenin ku divêjin ji rêzdarkek Mesûd Barzanî re gotibû emrê min û te wê têr bike ku em dewleta Kurdî bivînin dîsa Tirkiye lêviya Baydenê dibêje gelo ev mesela ez 400 emê çawa çareser bikin و دیسا اف پرسکریکا خالق بانک کو جیرا دویژن او پرسکریک ویب چاوای بی چار سرکرین تب لیویینه هر کس لیویا بایدنه ایجار وقتا کو مربل بایدن دنیره از چه دوینم؟ از پولیتیکا یک نرم دوینم او پولیتیکا یک کو اوی لسر سازیم سازیم ناب دولتی اوی در کبن پیش ل امریکا جی و سازین نتوی درین پیش او بایدن هنکی لوان بنره وقتا کو بایدن ل سازین ناب دولتی بنره و پیشی ل ناتو او ل یکیتی اروپا بنره
باشه ما مستجده ببور از اخافتنا تدبرم یعنی تخوازم و پرسی شتناس بکم فرق و جیوازی دنابینا سیاستا ترکیا گشتی و یا پارتیا دستلادار هیا یا نا دو درباری دا درباری سرداریا ترکیه به امریکا را
نها لترکیه براستی بریا که اک پارتی و مهپ که به هورا وک امبیجن تفاق تفاقا جمهور که اقتدار و بریا آکپ که اقتدار و پیوندین Türkiye و yên Amerika de rewşeke dinê da bû. De heyanî salên 2015-16 jî pêwendiyên Türkiye û Amerika hinkî li hev bû. Lê piştî ew darbekî leşkerî ku çê bû û bi ser neket, piştî wî êdî pêwendiyên Amerika و Türkiye her kuçu bi xerabûnê ve çû. Türkiye S-400 stand ve bi Rûsya ra pêwendî danî li Sûriye Amerika و siyaseta Amerika و Amerika dimeşîne و siyaseta ku Türkiye dimeşîne hat li hember hev. Ji ber wî meriv dikare bêje ku kîjan AKP. AKP-ya ku di dema embêjin pêvajoya çareseriyê danî bû pêşiya xwe digo ez ê têkevim yekîtiya Ewropa û endamê NATO-yê herî xurt yek jê Tirkiye yan Tirkiya ku got ez ê bi Rûsya re pêwendî deynim ez ê S-400 ji wan bistînim ku Amerîka F-35-a nedemin ez ê bi ji Rûsya سو نزارم چندا بستینم یعنی او ترکیه و او ترکیه نیه که از دکارم بیجم که ترکیه بره و ترکیه ویگاوه
de pevendiyen bi Amerika û bi Yekîtiya Ewropa ra wek hevnîn.
Baş, ez vê pirsê bibim cem Mamoste Ziver. Mamoste Ziver, hûn wekû partiya AK Parti wekû hûn dixwazin bibêjin, yan AKP wekû hin kesên din dixwazin bibêjin. Yani Mamoste Henîfî dibêje ku guhertina siyaseta partiyê bandor daye ser pêwendiyên Tirkiye û Amerîkayê, ku roja îrojî berbixerabûnê ve diçine yan hinekî girjî ketine navêna wan. Çima AK Parti ew siyaset guherandiye?
Keke sale pêwendiya Tirkiye û Amerîka wek gom got. Kek Henîfî jî eskarim hinek muhalif bim jî eskarim xeberdanî wî teyit bikim. Bes emî dibêjim Tirkiye'de Türkiye beri AK Parti Türkiye dema AK Parti guhertine tekiliye xov pevendiye xov u devleti deri gelek tişta da hatiye guhertine ki yani Türkiye edi ne Türkiye beri Amerika bir talimata ki her tiş bir Türkiye dana girtin beri rasta dürüst de yani dema ki beri ulu bu bes de dema anhada hatiye guhertin yektici daha zarı şazda peve bazı Temmuz'da da peveci ev derbak oldu Türkiye'de cibo ev hem leşker dedi hem bürokrat dedi hem ji eşterevecim gelek dolamentu tacir dedi yani harekata FETÖ'yi ve harekata FETÖ peveci Türkiye'de henek de diyalog evi o devleti dizi hatine gördün beni rast da yani dürüst ev ki dama pavşi çareseriyeci او دمک دوبو او دو دمه ده بله ترکیه هم پیوندی خو او یکتیا اروپای هاو پیوندی خو نوا ناتو دجی روشکوان گوهرتی بو روشک ده بو بس اوروج بو یورو گاوا گوم بیا بین زمان دیسا ترکیه بره لیکتیا اروپای لیکتیا اروپای hem Seruk Komarci, Brez, Tayyip Erdoğanci, Tine Zaman, hem de tekiliye Xov Amerika'ya edici, beni Navroçlahtan abi edici, Türkiye'ci edilebileceğiz ama, yani evya Suriye edeceğiz ama, Suriye'de her devleteye, Amerika'ya, işte rebecim Yekitya, Avrupa'ya, Tevene, işte rebecim İran'a, Rusya'ya, Türkiye'ye, yani nezdiki 600-700 kilometre hudut heye demeci ki eci durdu hem ciranti heye hem ci serbizim insani ve deri Kürtmen, Türkmen bin her çıbe Arap binci Türkiye'ye cihana yani her çişti de ci demeci ki ez ve tesira Suriye ise Türkiye'ye ya Türkiye ise Suriye'ye eci heme demeci egava gudbe eci heme beni na bu av pevendi vanu işte bizim Rusya işte bizim Avrupa yekiti Avrupa tabi o Amerika o Fransa pele kidi nu vadi ba çünkü o vakti ne tutte tujib seri khot be aji az aktore ki siyasetim devlete ki aji durda de masede aji hemen aji hertti yutkum gama go et çebi ba Amerika tekiliya pevendiya Türkiye Amerika'yı beli herkes ki sen menfaata vana yani emli siyaseta Amerika'yı ile Irak çıba eşterebecim ile Avrupa cevel, Türkiye cevel, Suriye cevel, Afganistan cevel her ver hasiliyle hemu arda ser ve dünyayı Amerikalı kideri be yekemin avkavan çiye menfaata Amerika'yı u menfaata Amerika'yı karu menfaata vednere. Eğer karu menfaata Amerika dedi hemen Amerika durdu roleki disine roleki hova çıkara dibine. Edward Dezdoy Serokatya Biden ju Trump ji ve Goberi ve gazi mi ittifak naka. Ha AK Parti o devleta Türkiye beli yani Türkiye emci iddiameci ve dinav hem dinavra Türkiye'de hem ji pevendiye Türkiye u devleti harici ji beli siyasete ke nu vekili AK Parti'ye
ور واشنگتن به شی کردی رادیو دنگ امریکا از صالح دمیجرم به میوان خورا مجارا پیوندین ترکیه و امریکا ده دما سروکاتیا بایدن ده گوتو بیج دکمه میوان من حنیفی توران پیوداری پارتی آزادی کردستان کل دیار بکر دمینه و زیور اوزدمیر پارلمانتری پارتیا دا دو گشه پیدانی لباتمانی کل انقره دمینه باشه ما مست زیور از جاره کدن جمته بمینم یعنی
بله.
پیوندین وقتا گود پیوندین هر ولاته کی لګور ولاته کی لګور برجوندی خو ته فدګره او ترکی او امریکا جې دوی دربارې دا نه دوری وی نمونه یې نه لې تشته کو دیار د دما داوی دا هنه کی ګرجی بلند کړنه او کرینا سیستم بروانی اس 400 یا موشکان ترکی جې روسیا کریه کو امریکا جې دوی جه او نا او لګل سیستم بروانی هوالبندی ناتو نابه یعنی به هفرا کار ناکن ای باشه ترکی چه ما او سیستم کری که حتی پیوندی وان خرابه ملگل امریکا
بله اویا مثلا که دی جدای کک ساله یعنی اف پازدا یعنی اوی تیاره گو سی پنج ببورا اف سی پنج جبو وا تیاره دوزانه ترکیه جی دنابی پروژه دی بو
بله.
یعنی اوجی عالی که وی پروسسی بو دوی پروسسی دا هم به پارتی و هم جی اشتر بجیم به بشری سرمایه خستو بویدری امریکا دیالو مثلا ایراک یک دست بیکر بو یعنی بلکی او دو نوات تکیلی اوان ده زفت پیشتر نه چون پس هبو یعنی امریکا هم سر به مثلا گو دستر ترکیه نکار بوده که و ایراک یعنی پارلمنتوی قرار که زدتاوی دا بو او یک ویا قیدیه خواستنده بو امریکا یاد دو اجی سر مثلا سوریه تو زانه وقتی که سوریه هم مثلا سوریه بشار اسد دست بکر دستری ده ترکیه با امریکا را با اوروپا را به دیره چه ده فکرین ترکیه جی وکواند کر حتا گلک یگو لشکری اشتره بجیم سوریه یگو مخالف ده ترکیه ده به واسطه امریکای و داخلی اوروپای ده ترکیه جی لواند اشتره بجیم ایتم پرونده ده آوان یعنی آوانا تب و دما ده اوکنه گو امریکا ده سیاست خود ده گوهر و اتپای گوهر جی ترکیه جی روله کدش خوره استراتژی کدش یعنی اف وکل لیستیک ساترانج سیاست معلومه د ساترانج د وی امریکا دور ده حمله کده و نو وکل ترکیه جی مقابل وی حمله کنو ده یعنی د وی د جی بروسیا را ده نزدیکتری هر دی بون چما امریکا لوی در سیاست کده نش خوره وکل و دمه که گوگره که بشر هر اسد دمه که ده دست آویت بشر ور حاصلی ده پشت وقت گوز مخالفت که روسیا دکردو ده اما ده پشت دیپلوماسیه ده جی روسیا و امریکا لوی داری ده مفصلانه ده وقت گو شریکاتی دکر ترکیه جی دور ده رول که ده نو شخورا بکر
هر حال او رول تکی جی ما مستهیشت که تز امزانه که پیوندین امریکا و روسان نگله که جروجا روش ده تم وقت گوی دو دو هزن مزنن کو رکبرین هفدنش برویجی نزیکونا
بله.
ترکیه جر روسا را هنه کی امریکا غییدان دو واگرژین داوی درخستن پیشه ما مستح حنیفی ام وگرن سر روشا سوریه یعنی ام بیجن نزیکونا امریکا و ترکیه لسوریه تو چاوا دخونی و گلو ده سیا سروکاتیا سروکنوی امریکا جو بایدن ده تدبینی کوه ترکیه و امریکا نزیکی هفه بین پرسکره که گشتی سوری چار سر بکن به هفرا بیک نرین؟
بری، از بری اکو از برسی با جنابه تبدیم از دخوازم تشتکی بیجم که زیور باسا ترکیه کو هیجی دخوازه تکه به یکیتی اوروپا براستی ایدی نخوازه یعنی چما نخوازه؟ ل ترکیه حقوق کل اروپا هیه یعنی امبیژن دادگاه مافی مروان اروپا بریاران دستینه د جبویوان دعوی کو ل ترکیه هات نکرین وان بریارا دستینه ترکیه دوی از بریاره و قبول ناکم از دبیژم دریه کو ترکیه تکه و یکیتی اروپا او دری جارکی دوی دادگه دا جی در باسته ده بریارین وی دادگه دا جی در باسته ده از اینجا فتلم سر مجارا کو وی پرسی نها دما دما ترامپ تا امزانن که دولت امریکا بخو ریج ترکیه را وکر ترکیه سرکانی و گریس پی دا گرت کت وی داری او به هنک ایکو لسر ترکیه نه هن نزان مشخورد بیجن آتش آزاد فلان بیوان بوانا کتیه او کریارن وی دریجی براستی نل گور ما فمروانه یعنی دست داتینن لعفرینه و لگریس پی و لسرکانی تف او آرتش شا آزاد کود ویجن او دست داتینن سر مال و ملک کرده حتی واندروینن فیدیج واند خوازن و هر وکیدن لی امریکا دولت امریکا پروژه اک امریکا هیه یعنی هر چقاس سروک بینگو هرتنجی هن پروژه امریکا بردوام امریکا به بواسطا هزین سوریا دموکراتیک کود بیجن که اول پیه ده بو پاشیه جبوی که امریکا نرماتیکی ده نواخو ترکیه ده چه که وی ناوی دا گوهرتن کرن هزین سوریا دموکراتیک به واسطا وانا ایرو جقامیش دوی حیانی درزوره دبن کنترول آوان و امریکا دایه او امریکا از دوی باوریه دامه که امریکا دو خوازه به واسطا وی امبیجن دسترات داریا کنوی لسر وی آخه چه بیه دو خوازه به رژیم سوریه را تکه و بازاریا جبوی که لوره عینی وک هرما باشور کردستانه لوره جی ستاتویه که کردا چه بوه ایرو پیوندی بغدا و امریکا وقتا مرود ده برهف او پیوندی هولیر و امریکا مرود ده برهف کوچکا گوهرتین دناوی ده هیه یعنی امبیجن ای بغدا و امریکا لسر دوه شور ده چه ای هولیر و امریکا پیوندی وان ارینینه اینی تش تخوازه لوری جی
ببوری از آخافتنا تدبرم یعنی تدبیجی و ریوبری بایدن به تندی دانوستاندنه به ترکیه را بکه اگر ترکیه هول بده جهن دن ام ببیجن در باس به جبلی مثلا سریکانی و گریسپی و ریوبری بایدن با اوائی که جیاواستر جیا ترامپ به ترکیه را دانوستاندنه بکد و درباری ده
از دبیشم اوه بایدن بتندی وقتا تندی هم اصلا تندی بکن تندی ها دناف دولت ها دا دوه شر از شر نباورم لی بله ممکنه که دوار سیاسی و آبوری دا لسر ترکیه هنک بریاران بسپینن و تیکن ریش برکو امریکا لسوریه بواسطا کردان دخوازه هن امبیجن موزیان به دست بخه لبله ترکیه جی دویجه که یک موزی که تکه به دست کردان مثلا ترکیه نه مثلا پککه امویج هف زلال بخطینن از آنم ویوگا که زیور بیجه مثلا تروریزم تشتکو ساتنه چونکی برز اردوغان دویجه که امره نادن که لسوریه ریوبری یک بینا باشور کردستانه یعنی عراقه یعنی به گوتناوی وکا عراقه چه بوه یعنی او عراق بریامه چه بوه لی انبیان ری نادن که چه بوه اویان بخواه وی او سیاست AKP و MHP دده دست او دخوازن لدوره لروجاواجی لباشورجی کرد نبن خودی ستاتوی که هنه جی به هرشینن ده دما رفراندوم اداجی مدی که جباشوریان را دگوت نمی وجبر چی نو کشید
موی جیدی خال زلال بو که از وقت همه تبیم جم ماموست زیور ماموست زیور یعنی دوی درباره دا یعنی چما ترکی دستلاداری ترکیه او قاس به ترس ده چه مثلا ببیشن کردین سوریه باوای که تایبت یعنی و به تایبتی دما هم گریه دادن به سرداری Rêveberiya Biden ra bu edere du ser rojan berê parlamenterî ki Türkiye Rezdar Orhan Miroglu gotibû ku yani Joe Biden ji binemaleke Kurd e navê xwe Cemo Bahaeddîn e û ev jî dibe hinekî bi ciddî werê ber çavan ku Biden piştgiriya Kurdan dike. Yani ev tirs çima wiha li Tirkiye heye bi taybetî di nava partiya desteladar de.
Kek istale, bele, gava go, kek hanifi ev mesele go vetka, yani her düğe mesele de, gava go ve psikirik de, gava go muruf haber de saat tira oynakın. Yani, ha, vaka gava go muruf da hep 20 dakika da da eskanım veka, bu sadat tıştıydı bilme holi, bes programata terinaka. Yani işte böyle yani bersevus işte bu bersev bildim az ya az kısa nakmi arası diyor ki yani çuma da Türkiye'de usal şey bu an Türkiye işte bu teröristi got ya işte bu terörizmi yani av ya her işte Türkiye'de matab mevciyana kuda roj bu roj me dit yani ki am kurdu Türkiye dütçe hali demun an havega hatna çahali. Düvedire de düve siyasete PKK u haremi harama Kürdistan'a Türkiye'de be çıkırın yani aviyat tev kek hanifici az zanım go evji şahide u proji dite gelek işte go düve deme de cibun evji vega tasvib nake yani evkamı kanaatam faz becim ha cibu projaka Amerika kek sale de haremi de heye her daim proje bir şey bu. Ne iroya proje? Yani proje Amerika'yı ne ser menfaata Amerika'ya, ne ser menfaata Kurda'ya. Türk, Amerika, işte bizim İngilistan, Avrupa her dem bera kek hanifi an cenab-ı te bize ki Avrupa u Amerika de falan devleti an falan gel an falan heremi valla bu azadiye ya demokratiya demokrasiye wi geli e proje maşandına u khalas kirna yet misale kaba az her tek kek hani fi bejiz kabul kim akşkuru tuna yani libedere amerika demokrasi amerikaydı de demago eştere bizim dur rojbere go bu sunxuarına Biden de amerikalı İşte bizim kongre binaya vardı, inşa durdu. Diğer kırkı. Yani demokrasi, menfaat. Demokrasi, menfaata devlet ayrı. Servi çiçeği avadı var. Ben bu mafi murvati de, yani kemasi Türkiye'ye ve her gün, hene. Bu vena gereke mırıb, işte bizim mücadele bir ke, beli gereke mırıb mücadele bir ke, rast evkibidir. Ya, kayıknak mı, bizim. Ama yani Avrupa, o Amerika, işte bizim, Hamik Çiştevan gelek gelek başa bu mafya mürvati bu işte demokrasi şükür ötüne yani ülke indivedere hani, Irak çiştevi o hatta holi heci evçen sal heci Irak ülke indivedere vakti gava bu hesabı yuvanti Avruz teni sanki Türkiye bu referanduma Kürdistan Kürdistan'a Irak yani ya haremi teni Brez Tayyip Erdoğan teni ahıft Amerikacı ahıft, Avrupacı ahıft. Yani gelek işte gördükün. Yani ev ya ev siyasete ve hele mi çünkü cüda ya. Ha bu Suriye.
Rast az davali burnet kim yani bu vakte şey got yani ev mejarin kan bahsede kin renge bir saat aji bedavine yani am dikin davia da ma برنامه خو هر حال پرس بهتر دوی درباره ده بو گلو چما ترکیه جی کردان هنه کی بوها بترس دانستاندنی بکردار دکه ملتی کی نزیکی ترکیه نه ده ناف ترکیه بخواه ده هنه دولت دورو بره ترکیه هنه یعنی اینک شیرو وکار ده بجن اگر ترکیه سردریه که نو تر بکرده را بکه و دمه و آشتی و آرامی لحریم بیتا جی بجی کرن هر حال اف مجارین دورو دریجن ده دمین پیش ده و بهتر ام ببجن رونی و زلال ببن سپاسیه و هر دو بریزان جی دکم زیور از دمیر پارلمانتر پارتیا داد و گشه پیدانه لباتمانه کتج انقره به مرابوی و حنیفی توران پیفدار پارتیا آزادی کرسانه کتج باجر دیار بکر جا آمده به مرابوی گلک سپاس بو باشدار بوناوه
امجی سپاس کتج
گهدار نهجال برم دیگن داوی دما هست و هلوستا به هفته دا جارا به اصالح دمیجر خاطره پجوت خازم و بمینند ناف خیر و خوشیه.